Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji se bomo ustavili pri govorniškem natečaju za mlade na avstrijskem Koroškem, slišali prvo nagrajeni govor in pa tudi pogovor z nagrajenko Lejo Globočnik. Potem se bomo ustavili na novoletnem srečanju rojakov iz Videmske pokrajine in Posočja, ki je potekalo v Bovcu. Slišali boste tudi pogovor šolsko sestro Leonardo Curk, ki deluje v zamejstvu, točneje v Gorici. In na koncu še nekaj besed o slovesnosti, ki se tam pripravlja prihodnjo soboto. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Naši prejšnji oddaji ste lahko zelo podrobno slišali o podelitvi letošnje Tišlerjeve nagrade 46. po vrsti, prejel jo je Franc Katnik. No, lepa navada je, da ob podelitvi Tišlerjeve nagrade Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev razglasita tudi zmagovalca govorniškega natečaja za mlade. No, o tem je na prireditvi spregovorila podpredsednica Krščanske kulturne zveze Micka Opetnik.
Ob podelitvi Tišlerjeve nagrade od leta 1989 dalje vabimo dijakinje in dijake, da se udeležijo govorniškega natečaja. Na ta način skušamo mlade spodbuditi za razmišljanja o aktualnih družbeno-kritičnih temah, ki zadevajo tudi slovensko narodno skupnost in njen obstoj. Mladi imajo tako možnost, da svoje misli in vizije predstavijo širši javnosti. K natečaju so vabljeni dijaki in dijakinje višjih izobraževalnih ustanov, kot so Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu, dvojezična Zvezna trgovska akademija v Celovcu in Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru. Letošnjega tekmovanja sta se udeležila dva dijaka in dve dijakinji teh šol. Zaključno tekmovanje govorniškega natečaja je bilo 15. januarja na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu. Nastopili so Lea Globočnik, dijakinja 4. A razreda dvojezične Zvezne trgovske akademije v Celovcu, Max Rozman, dijak 8. B razreda Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu, Marta Tavčar, dijakinja 4. letnika Višje šole za gospodarske poklice v Šempetru in Gorazd Jože Vakovnik, dijak 8. B razreda Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu. Zahvaljujem se vam za sodelovanje in čestitam, da ste miselni svet mladih v dvo- in večjezičnem okolju predstavili javnosti. Hvala pa tudi mentorjem, ki ste spremljali mlade na tej poti.
Tako podpredsednica Krščanske kulturne zveze Micka Opetnik. Člani žirije so bili Vincenc Gotthard, Sonja Kert-Vakovnik, Jaka Novak, Juri Perč in Martina Pikorustja. Priznanje za sodelovanje in dobropis Mohorjeve knjigarne je prijela Marta Tavčar z Višje šole za gospodarske poklice. Tretjo nagrado v višini 75 evrov je prijel Max Rozman z Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu za svoj govor na temo dvo- in večjezičnost. Ki jo občutiš v svojem življenju prednosti ob dvo- in večjezičnosti, ter katero vlogo igra odnos do slovenskega jezika v tvojem življenju, življenjskem okolju, kulturi, gospodarstvu. Drugo nagrado v vrednosti 150 evrov je prejel Gorazd Jože Vakovnik iz Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu za svoj govor na temo V letu 2025 mineva 80 let od konca druge svetovne vojne z njenimi številnimi žrtvami in vrnitve pregnanih slovenskih družin na Koroško. Slovenska narodna skupnost je v preteklosti prestala hude udarce. Kako doživljaš sedanje sožitje in kaj predlagaš za pozitiven razvoj dobrih sosedskih odnosov? Prvo nagrado v vrednosti 300 evrov je prejela Leja Globočnik z dvojezične Zvezne trgovske akademije v Celovcu za svoj govor na temo Mlad človek vedno malo drugače gleda na svoje okolje kot odrasli. Kje vidiš v koroški, dvojezični družbi možnosti, da uresničiš to, kar se tebi osebno zdi pomembno za srečno življenje v tej regiji? Kot rečeno, zmagovalce so razglasili in jim čestitali ob podelitvi Tišlerjeve nagrade za leto 2025 Francu Katniku v ponedeljek 20. januarja v Mohorjevi hiši v Celovcu. V nadaljevanju bomo slišali zmagovalni govor in pa tudi pogovor s prejemnico prve nagrade Lejo Globočnik.
Če poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa je čas, drage poslušalke, dragi poslušalci, da prisluhnemo zmagovalnemu nagovoru letošnjega govorniškega natečaja za mlade, pri katerem lahko sodelujejo dijaki dvojezičnih izobraževalnih ustanov na avstrijskem Koroškem. Kot rečeno, zmagala je Leja Globočnik z dvojezične trgovske akademije v Celovcu, pa ji prisluhnimo.
Spoštovane drage dame, spoštovani gospodje. Ste že slišali zgodbo o mostu? Most, ki je stal, da bi povezal dve strani, a ga nihče ni uporabljal. Ljudje so v njem videli nevarnost, ne priložnosti. Minila so leta, dokler ni nekdo brez strahu preprosto stopil nanj in dokazal. Most drži, le stopiti je treba. Ta zgodba ni samo o mostu, je tudi zgodba o Koroški. O kraju, kjer mostovi ne povezujejo le bregov, ampak tudi ljudi, kulturo in jezike. A ti mostovi pogosto čakajo nas, da si drznemo stopiti. Ko sem pred 4 leti prišla na Koroško, sem prinesla svež pogled, neobremenjen s preteklostjo. Prihajam iz Gorenjske, danes pa Koroško doživljam kot svoj dom. Tukaj so mostovi, ki povezujejo slovenski in nemški jezik, različne zgodbe in perspektive. A te mostove lahko prehodimo le, če se upamo prestopiti meje. Meje v naših mislih. Mladi na Koroškem, ali se prepoznate v tem razmišljanju? Mi vidimo svet drugače. Za nas je dvojezično darilo, ne ovira. Dva jezika sta 2 poti, 2 načina razmišljanja, 2 možnosti za gradnjo boljših odnosov. Naša naloga ni izbrati med enim in drugim, temveč izkoristiti bogatstvo obeh. Koroška je čudovita in raznolika, a včasih ujeta v delitve in bremena preteklosti. Pogosto slišim, kako starejši govorijo o mejah. Med jeziki, med ljudmi, med generacijami. Kaj pa vi? Na kaj pa vi pomislite, ko vidite meje? Jaz v mejah vidim priložnost. Priložnost, da jih presežemo. Prevečkrat poslušamo, da mi mladi odhajamo, ker tukaj ni možnosti in perspektiv. A jaz pravim, priložnosti so, le odkriti jih moramo. Naše gore, reke, tradicija, to niso ostanki preteklosti, ampak temelji prihodnosti. Kaj pomeni srečno življenje na Koroškem za vas, za me, za vse nas? Začnimo z odnosi. Dobri odnosi so temelj vsake srečne skupnosti. V dvojezični regiji, kjer se prepletata 2 jezika in 2 zgodovini, imamo izjemno priložnost. Namesto se sprašujemo, kdo smo, se moramo vprašati, kdo si želimo postati. Predstavljam si kulturne festivale, kjer slovenska in nemška pesem zvenita skupaj. Dogodke, kjer nešto je, v katerem jeziku govoriš. Ampak kaj imaš za povedati? Koroška je lahko regija, ki združuje, ne ločuje. In ravno mi mladi na Koroškem imamo prednost. Ne nosimo bremen preteklosti. Ne sprašujemo se, kaj se ne da. Ampak kaj vse je mogoče? Dvojezičnost je naša prednost. Omogoča nam razumeti različne načine razmišljanja, povezovati 2 zgodbi in ustvariti nekaj novega. Ampak zato potrebujemo pogum. Pogum, da presežemo stare zamere. Kot je zapisal Simon Grigorčič, odpuščanje je največje dejanje svobode. Dokler ne odpustimo preteklosti, ne moremo graditi prihodnosti. Kje vidim prihodnost Koroške? V spoštovanju preteklosti, a brez njenega bremena. V majhnih korakih, ki jih naredimo doma, v družinah. Če bomo doma živeli vrednote strpnosti, dialoga in odprtosti, jih bomo tudi prinesli v družbo. Prej že Hovoranc je zapisal, ljudi ne druži kri, ampak srce. Prava prihodnost Koroške se gradi prav v naših srcih. In most? Most drži, le stopiti je treba. Hvala.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Pri govorniškem natečaju je zmagala Leja Globočnik, ki obiskuje dvojezično Zvezno trgovsko akademijo v Celovcu. Leja, najprej čestitke, pa me zanima, zakaj ste se pravzaprav udeležili tega govorniškega natečaja?
Najprej so mi priporočali profesori, da se udeležim, potem sem pogledala teme. Tema me je privlačila, tudi tista, katero sem si jo izbrala. In res, po mojem je bilo to, da sem dobila temo, na katero lahko nekaj napišem, na katera mi je dala nekaj za razmisliti, na katero sem vedela, da lahko pa dober govor naredim.
Ko je potekal sam proces priprave tega vašega govora?
Jaz mislim tako, kot vedno, da najprej precej razmišljaš, kaj bi sploh napisal, kaj bi lahko povedal, da bi ostalim ljudem pomagal. In pa vse skupaj, moraš sam še vse skupaj dati, tako da ja.
Le, tudi kakšna pomoč mentorja, profesorja, profesorica slovenščine?
Moram reči, da ja. Moja profesorica Vanessa Riedel mi je bila v precejšnjo pomoč in sem hvaležna za njeno pomoč.
So to teme, o katerih tudi govorite sicer mladi, ki ste tukaj recimo na šolanju na Koroškem ali pa vrstniki, ki obiskujejo to vašo šolo, pa so za avstrijske Koroške?
Moram reči, da več ali manj pri slovenskem pouku, pri slovenščini, tam je tukaj aktualna tematika, tako da ja.
Prejšnja leta niste sodelovali pri tem natečaju?
Lansko leto sem, nepričakovano, sem šele isti dan zvedela, da bom potem sodelovala, tako da se nisem najbolj pripravila, ampak sem pa še vedno vesela, sem zbrala pogum, da sem še vse en sodelovala.
Zakaj ste se pravzaprav odločili, da boste obiskovali trgovsko akademijo v Celovcu?
Meni osebno je všeč gospodarstvo, to je bil moj glavni razlog in vsekakor tudi dvojezičnost, da sem se lahko še bolj naučila nemščino.
Torej, vam ni žal, da ste prišli sem in da ste tukaj?
To pa absolutno ne.
Kaj boste morda počeli po končanem šolanju na tej akademiji, te že načrte za naprej?
Nameravam študirati gospodarstvo po vsej možnosti in nameravam študirati v Avstriji.
Omenili ste, da je zdaj Koroška za vas postala dom. Zakaj?
Enostavno zaradi tega, ker sem v teh 4 letih toliko velik dobrih spominov nabrala, da bi težko ta kraj ne povezala z čustvi z domom.
Boste po študiju ostali na Koroškem ali se vrnili v Slovenijo?
Bomo to prepustili prihodnosti, nisem se še odločila.
Posadila, ko bila sem še otrok. Zdaj je tu mogočna lipa, pozna moj smeh in jok. Tu življenje moje je kot album poln slik, vse pomladi, vse jesen. Posadim drevo, ki bo raslo visoko v nebo. V nebo, v nebo. zdaj pa jaz posadim drevo, ki bo raslo visoko v nebo. V nebo, v nebo. Še bo tu, da napolni dušo, tudi ko naju več ne bo. Še bo za
Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V današnji oddaji se bomo ustavili tudi pri 53. novoletnem srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki je potekalo v veliki dvorani Iterine kulturnega doma Bovec. Srečanja pripravljajo občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter upravna enota Tolmin in vsako leto poteka v eni izmed omenjenih občin, letos torej v Bovcu. Častni gost in slavnostni govornik je bil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Slovesnosti so se udeležili podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec, poslanec Uroš Brežan, državni svetnik Oton Bratuš, načelnik upravne enote Tolmin Simon Leban, župani in podžupani obmejnih občin Videmske pokrajine in Posočja z obeh strani meje, predstavniki krovnih organizacij ter drugi. Najprej je zbrane pozdravil bovški župan Walter Mlekuš in dejal, da status Slovencev in krovnih organizacij v Videmski pokrajini ni samoumeven, saj se je vedno znova treba boriti za zagotavljanje njihovih pravic kot manjšine, zato je še kako pomembno, da to razumejo predvsem državni voditelji in Slovencem v zamejstvu nudijo maksimalno podporo. Zato so tudi ta srečanja priložnost za boljše poznavanje razmer, ohranjanje dosedanjih navez na vseh ravnih in sklepanje novih poznanstev. Pred srečanjem so imeli tudi okroglo mizo in obravnavali nekatere izzive za prihodnost. Najpomembnejši zaključek pa je, da so določili razvojno institucijo Posočja, to bo Posoški razvojni center, in pa Videmske pokrajine, to bo Gorska skupnost, ter Nadiža in Brda, ki bosta v najkrajšem času izluščili konkretne čezmejne projekte, s katerimi bodo lahko resnično uspeli tudi pri pridobivanju evropskih sredstev. Župan Mlekuš se je pri čezmejnem sodelovanju dotaknil tudi neodzivnosti Slovenije in zapravljeni konkretni čezmejni možnosti sodelovanja pri smučiščih Kanin in Seleneveja. Če naša država tako pomembnega sodelovanja ne prepozna kot državno prioriteto, medtem ko dežela Furlanija Julijska krajina za smučišče na italijanski strani namenja več milijonov razvojnih sredstev, potem se bo težko pogovarjati o nekem resnem sodelovanju pri drugih projektih. Tudi težnja po ustanovitvi IZTS bo izvedljiva samo na konkretnih projektih, ki pa ne morejo biti samo razvojni, temveč namenjeni tudi boljšemu življenju prebivalstva na tem skupnem območju, je še dejal župan Mlekuš. Potem je spregovorila predstavnica slovenskih krovnih organizacij Videmske pokrajine Anita Bernjak in poudarila izredno velik pomen ohranjanja in poučevanja slovenskega jezika v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Ustvarjeni smo, da živimo v skupnosti, da se dopolnjujemo in bogatimo, da skupaj obujamo spomine na preteklost in upamo v prihodnost. Samo tako bomo lahko duhovno preživeli. Zavedati se moramo, da so domovina, jezik in kulturna dediščina božji dar, v katerem se skriva nekaj svetega in neumrljivega, kakor v besedi mati, je dejala Anita Bernjak. Za nas, beneške Slovence, je pomembno, da se čutimo del širšega slovenskega kulturnega in jezikovnega prostora in se ne zapiramo v manjše skupnosti. Prav tako je pomembno tudi ohranjanje krajevnih značilnosti in narečja, je izpostavila Anita Bernjak, ki ni pozabila poudariti dejstva, da se je slovenska beseda, slovenska duša, ohranila skozi težke čase po zaslugi slovenskih duhovnikov. In zato so bili na Beneškem zelo veseli besed novega videmskega škofa Monsignorja Lambe, ki je izrazil željo, da se med bogoslužjem govori v slovenskem jeziku. Omenila je še dvojezični verouk in dvojezično šolo v Špetru in predstavila nekaj konkretnih vsebin o dosežkih in nalogah, ki rojake čakajo v bližnji in daljni prihodnosti. Potem je govoril tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Dejal je, da je meja črta na zemljevidu, ki ločuje, kar bi moralo biti združeno. Meje so bile narisane z močjo, pogosto v nasprotju z željami ljudi, ki živijo ob njih. A ne bi bilo bolje, če bi namesto meja gradili mostove? Mostove prijateljstva, mostove sodelovanja, mostove solidarnosti. Kot je še omenil, delo na ministrstvu, ki ga vodi, temelji na ideji, da prihodnost pripada tistim, ki znajo sodelovati in se povezovati. Brez omejitev in brez ovir. Kako pomembna je slovenska beseda, je s svojima recitacijama v rezijanskem narečju uprizorila Luigi Negro, aktivna članica kulturnega društva Rozajanski dum, ki sodeluje pri številnih kulturnih dogodkih ter projektih povezanih z rezijansko kulturo. Posebej pa se posveča ohranjanju njihovega narečja in ustnega pripovedništva. Naj bo dovolj za prvi del tega povzetka 53. novoletnega srečanja Slovencev Videmske pokrajine in Posočja. V nadaljevanju bomo slišali še, kdo je prejel Gujonova priznanja.
Minila mladost je in z njo tudi ti, pozabljena sreča, ki zdaj te več ni. Tujina je lepa, a sreče tam ni. Vasica domača, najlepša si ti. Po poti kamniti spet hodim po breg, za prvim ovinkom zagledam te spet. Vasica domača, ti rojstni moj kraj, zdravlja me zdaj. Ne sosed, ne starka, ne vrveš otrok. Tišina in mir je povsod na okrog. In žalost je v srcu veselem nekdaj.
sreča, ki zdaj te več ni. Tujina je lepa, a sreče tam ni. Vasica domača, najlepša si ti.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji se ustavljamo tudi pri 53. novoletnem srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki je sredi tega meseca potekalo, torej meseca januarja, potekalo v Bovcu v veliki dvorani Ite Rine, tamkajšnjega kulturnega doma. No, najpomembnejši trenutek večera je bil, ko je župan občine Bovec Walter Mlekuš v imenu vseh organizatorjev podelil Gujonova priznanja. Paskvala Gujona se vsi spominjajo kot poslednjega čedrmaca. Bil je človek majhne postave, a velikega slovenskega ponosa, ki je vsem zapustil izročilo, da se je za obrambo identitete beneških Slovencev vredno truditi in zanjo tudi trpeti. Zato so prav ta novoletna druženja pomembna zaradi podeljevanja Gujonovih priznanj najzaslužnejšim za ohranjanje slovenske identitete na tem delu slovenskega kulturnega prostora. Torej, imenovana so ta priznanja po čedrmacu Beneške Slovenije, monsignorju Paskvalu Gujonu. Priznanje je prejel Sandro Kvalja za aktivno udejstvovanje na vseh ravnih ohranjanja slovenstva in slovenske kulture v Reziji, obnovo Plocove hiše in predstavljanje zgodovine in običajev Rezijanov širši javnosti. Sandro Kvalja z družino živi v Reziji in se že več let posveča ohranjanju in promociji rezijanske kulturne dediščine. Med letoma 1998 in 2007 je sodeloval pri promocijskih dejavnostih parka Julijsko predgorje, nato pa ustanovil posebno družbo Leko delle Giulie. Od leta 2010 do 2022 je bil kustos Muzeja rezijanskih ljudi, kjer je aktivno sodeloval pri prenovi Plocove hiše, novega sedeža muzeja. Poleg tega vodi delavnice v okviru projekta Spoznati Rezijo, ki ga organizira Zveza slovenskih kulturnih društev v Reziji. Njegovo delo pa sega tudi na področje medijev in kulture. Od leta 1996 sodeluje s slovenskim sedežem Raja za oddajo Terozajanski glas. Od leta 2015 pa je predsednik kulturnega društva Rozajanski dom. Njegova vloga pri povezovanju Slovencev v Benečiji je ključna, trenutno pa vodi projekt Benečija v okviru Inštituta za slovensko kulturo. Sandro Kvalja svojim delom utrjuje pomen rezijanske dediščine in povezovanja slovenskih skupnosti. Gujonovo priznanje je prejela tudi Alma Hlede Preširan za življenjsko delo na področju poučevanja slovenskega jezika, glasbe v slovenščini ter vse splošno angažiranje na kulturnem področju in skrb za spoznavanje lepot matične domovine. Rodila se je leta 1949 v Ljubljani. Svoje življenje pa je posvetila poučevanju in ohranjanju slovenskega jezika v Kanalski dolini. Po zaključku učiteljišča leta 1968 je sprva poučevala v Ljubljani. Nato pa se po poroki z Jankom Preširnom preselila v Trbiš, kjer se je vključila v družinsko trgovino in osvojila italijanščino ter nemščino. Leta 1998 je začela poučevati slovenščino na osnovnih šolah in vrtcih Trbiškega zavoda, kjer je ostala vse do upokojitve leta 2009. Vendar upokojitev za njo ni pomenila konec poučevanja. Nadaljevala je z izobraževanjem otrok in odraslih tudi na Špetrski dvojezični šoli in na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Trbižu. Njena predanost je bila neizmerna. Pogosto je delala brez plačila, da bi otroci lahko ohranili stik s slovenskim jezikom. Poleg poučevanja je otroke pripravljala na številne projekte, božične prireditve in kulturne dogodke. Organizirala je šolske izlete v Slovenijo, kjer je poskrbela, da so otroci doživeli nepozabne trenutke in se naučili pesmi, ki jih še danes radi pojejo. Alma Hlede Preširen je tudi dolgoletna pevka, najprej v višarskem kvintetu, nato v višarskem oktetu. S svojim delom in glasbo je pustila neizbrisen pečat med otroki in širšo skupnostjo. Gujonovo priznanje je prijela tudi Nataša Gliha Komac. Za bogat doprinos k ohranjanju in razvoju slovenskega jezika v zamejstvu, avtorstvu pomembnih knjig, znanstvenih monografij in raziskav ter povezovanju Slovencev, matične domovine in zamejstva. Svoje otroštvo je preživela na predelu, gimnazijo obiskovala v Tolminu, nato pa študij nadaljevala v Ljubljani, kjer je tudi doktorirala. Njena povezava s Kanalsko dolino se je začela leta 1996, ko je na povabilo Slovenskega kulturnega središča Planika začela poučevati slovenski jezik. Med letoma 2003 in 2004 je poučevala na vseh šolah in vrtcih v Kanalski dolini, kar je še utrdilo njeno navezanost na tamkajšnjo skupnost. Posveča se tudi raziskovalnemu delu na področju jezikoslovja v Sloveniji in Italiji. Kot namestnica predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalka na oddelku za leksikologijo se ukvarja z uporabnim jezikoslovjem, jezikovno politiko ter raziskovanjem položaja slovenskega jezika. Njeno delo sega tudi na mednarodno raven, je članica strokovnih odborov za Evropsko listino o manjšinskih jezikih in drugih organizacij. Prizadeva si za krepitev slovenskega jezika v javnosti. Deluje tudi kot kolumnistka in predseduje Slovenskemu kulturnemu društvu Planika v Kanalski dolini, je še med drugim zapisano v obrazložitvi tega Gojonovega priznanja. Tako, pri opisu teh priznanj in samega srečanja sem si pomagal zapisom na spletni strani občine Bovec.
Slovencem po svetu in domovini.
Dan Danes je 2. februar, torej praznik Jezusovega darovanja v templju oziroma svečnica in že 29. tudi praznujemo dan posvečenega življenja, torej so v naših mislih in molitvah tudi redovniki in redovnice. No, ti delujejo tudi v zamejstvu in po svetu, nepozabna je njihova vloga, no in za današnjo oddajo boste lahko prisluhnili redovnici, ki deluje v zamejstvu. In sicer praznuje 92 let v letošnjem letu ter 75 let redovnega življenja. To je sestra Leonarda Curk, šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, ki sicer prihaja iz Vipavske doline. Delovala je na številnih postojankah, no jaz pa sem jo obiskal z mikrofonom v Gorici. Tudi tam namreč delujejo šolske sestre. Mimo grede, v včerajšnji oddaji naš gost lahko slišali daljši pogovor s sestro Gabrielo Koncilija, tudi šolsko sestro svetega Frančiška Kristusa Kralja, ki pa letos obhaja 90. življenjski jubilej in je redovnica že 70 let. Torej mi se zdaj vrnimo k sestri Leonardi Curk in prisluhnimo, kaj nam je povedala o svojem življenju, najprej o začetku njenega redovnega življenja.
Preoblečena sem bila v Rimu, 50. leta. In potem so me poslali za eno šolsko leto v Belo Peč, v otroško vrtec sem imela. Potem pa takoj junija meseca sem prišla v Gorico, sem si morala pripraviti dokumente, da bo šla v Egipt. Nisem imela državljanstva in bo treba iskati so državljanstvo. Ne? Potem, v 53. leta smo odpotovali v Egipt in tam sem ostala, v Kajro, in tam sem ostala 5 let. Potem so me zopet poklicali gor in sem bila spet 5 let tukaj v sirotišču, takrat je bilo še sirotišče, ne? In delala z otroci. In zopet so me poslali nazaj v Egipt. In torej, dolj sem bila 63 do 73 in potem sem prišla gor in potem kaj je bilo. Provincijalka me je poslala na učiteljišče, ker prej sem imela samo za otroško vrtnarico italijanski, ker takrat nisem imela državljanstva, nisem smela priti v slovensko šolo. Potem po učiteljišču sem dobila takoj v katehezo, tisto delo za katehezo, ne, v slovenskih šolah v Trstu. In ker sem imela tudi, so mi dali tudi učiteljišče, sem se upisala na univerzo, ker je bilo treba napisati, kakšen tisto imate. Ne. In torej tam sem delala lepo nekaj let, potem me je generalka klicala v Rim. Sem bila v Rimu 6 let, ekonoma, vrhovna. Potem sem bila spet v Trstu. V Trstu sem bila 28 let pri otrocih. Torej sem imela srednjo šolo, ti se pošolski pouk. Ne. In potem so me poklicali dol v Trstu, ki sem zdaj 12 let, oziroma letos je 13.
Kako pa je sploh prišlo do odločitve, da boste šolska sestra? Kako se spomnite morda tega?
O, ja, se spomnim, ja. Torej, že z mojo staro mamo sva vsaki dan hodile k maši, že prej, ne. In potem 45. leta, ko je bilo prelomno, ne, ker je bilo, takrat so začeli Jugoslavija, ne, tam. In takrat me je mama poslala v Tomaj, da končam šole, ker prej ni bilo šol, ne, med vojsko. Torej, sem v 2 letih naredila srednjo in napravila izpite v Trstu. Potem so me poslali v Gorico, Huršulinka spet, ne. Torej, tako, in v Trstu, potem, ko sem bila tam v Tomaju, to drugo leto sem prosila za vstop. Tako.
Takrat so bile še šolske sestre v Tomaju, ne?
So bile. Ma moram reči tako, da me je Bog držal za roko in me je on vozil. Po vseh teh. Tako.
Spravi, vstopili ste k šolskim sestram. Koliko ste bili takrat stari, ko ste vstopili?
Ko sem vstopila, sem imela 14 let.
14 let.
Ja, in ko sem prišla v Tomaj, sem imela 13. Ne? 13 let sem šla od doma in potem nikoli več nazaj, ne.
Odkud pa prihajate, iz katerega kraja?
Z Zajduščine.
Zajduščine?
Ja.
Aha, aha.
Šturska fara, pravzaprav.
Šturska fara, tako. Kakšno je bila vaša družina, vaše življenje v družini?
Nas je bilo, zelo, nas je bilo 13 otrok, ne? In je bilo zelo živo.
S čim ste se ukvarjala, mama in oče?
Oče je bil delavec, tako, ma največkrat je bil pri vojakih, ker so bili ravno tisti letnik, ko so klicali pod Italijo še, ne?
Italijo,
in potem, ko je prišel, so ga klicali partizane, ravno tako, ne? In mama je bila doma s temi otroci, jih je mogla. Torej, oče bil zelo, zelo dober človek. Mama je bila stroga, veste. Eden ni mogel držati.
In vi ste najbolj tudi potem pazili na vaše brate, sestre, ste bili med starejšimi ali med mlajšimi?
Ne, prva sem bila.
Prva ste bili.
Ja.
Spravi bilo kar nekaj tega, da ste pazili na mlajše brate in sestre.
Ja, ma tudi pespala sem jih, ne?
Ja.
Tako da mama je rekla, mojemu bratu je pravila, ona, ti si imel rajši njo kot mene. Tako. In še zdaj mi ima rad.
Najbolj ste tudi veliko molili v vaši družini, duhovno življenje.
Redno, redno. Vsak večer rožni venec. In najlepše spomine imam, ko je stari oče je bil delavec, ne? Torej je bil gozdar. In je hodil, samo vsak v soboto je prišel domov. Ne? In on je molil rožni venec kleče.
To vas je nagovorilo, to je bilo...
Ja, ne vem kaj, kar tako Bog me vodil, ne, sproti.
Kdaj ste pa začutili, da bi radi bili šolska sestra?
Ma, sem se z gospodom Bogom že vsako jutro kregala, ne me pusti pri miru.
Ampak vas ni?
Ne, me ni, ne, je šel naprej.
In vas je tudi vodil naprej, vam dal moč
ja,
za to?
Ja.
Se pravi, Bog tistim, ki jih pokliče, da tudi moč.
Ja, točno. Uh-huh. Točno.
Uh-huh. Kako danes gledate na vašo redovno skupnost in na vaše poslanstvo?
Torej, jaz se Bogu zahvalim za vse, kar sem naredila lahko, ne? In še eno vam povem. Ko sem prvič prišla dogor z Egipta, sem me je rekla provincijalka, ker pojmo obiskati eno dekle, je bilo prej v sirotišču tukaj, ne, je v kaznilnici, rečemo, ne, tako, ne. Prijemo tja in smo govorili in, ma nismo bili sami, veste, bila straža zraven, ne. In potem ta punca, takrat imela 15 let, pravi sestra, če bi vi ostala v sirotišču, jaz sem bi bila danes tukaj. In to mi je bilo, to je bila najlepša zahvala, ne.
V Aleksandriji, ko ste bili oziroma v Egiptu?
Ne, sem bila v Kajru, največ. Torej, 15 let v Kajru.
Kakšno je bilo takrat vaše poslanstvo v Kajru?
Torej, prvo smo imeli, so bile še te Aleksandrinke, ne? Smo jih spremljali in pomagali in tako. In obiskovali in vse tako. In one nas, ne? Smo imeli zelo dobro vezo. In potem, ko je Nasr vse po nacionaliziral, ne, vse so bogataši postali reveži, ne, in potem dela ni bilo več, so šle proč, ne, torej v 50-ih letih. In potem v Aleksandrijo me je poslala provincijalka zopet 92. In tam so ostala še dve leti. Ma to je bilo drugo. Tam je bilo... Tam so imajo za stare osebe, ne, in tako. Zdaj sem bila bolj ekonoma kot drugo, ne, to je skrbila za tisto, ja. In ko sem drugič prišla v Egipt, je bilo že drugače, ne, ko sem prišla po tolikih letih. Torej sem imela občutek, da sem pred zidom, nisem mogla več komunicirati, ker prej smo imeli slovensko in vse tako, ne. In tudi italijansko sem lahko, ne, in potem, torej samo s tistimi dekleti, ki so bile v šolski, ki so bile v šoli pri redovnicah, ki so bile francoske šole, ne, torej s tistimi sem govorila francosko in druga nič. Potem sem rekla, se moram naučiti arabsko, kaj ćemo?
In ste se naučili?
Ja, sem šla na ameriško univerzo, ne, in tako da.
Aha, ste znali tudi arabsko?
Ja. Ja, potem je bilo čisto nekaj drugega, ne, ker potem smo imeli dekleta, prej smo imeli naše ljudi, ne, in potem smo imeli študentke in je bilo treba komunicirati, ne.
Zdaj ste še šolske sestre, ne, v Egiptu?
Ja, smo še, ja. še torej v Kajru sta še dve in držita po koncu hišo in dekleta in v Aleksandrih je pet ali šest.
Pa to so kaj bolj že domačinke zdaj? Ali so
ja, so domačinke, kupice? ja, ni več, ni več. Prej smo bili zmeraj tako, ne.
Kakšno je pa vaše poslanstvo zdaj v tej hiši, v Gorici, kjer sva?
Torej, tukaj, ko sem prišla sem, so mi dali tudi učilnico, ne, in to mi je bilo prav, tako da se z enega do drugega ni bilo velike razlike, ne. In potem, zdaj par let, ne, tri leta zdaj, imam sem telefon in ti si pišem kroniko.
Je bogata kronika te hiše?
Ja, je bogata, ja.
Je bogata, ne?
Ja, ma tudi grem malo ven, ne, tudi pišem tudi, kar je zunaj, ne, tako, ker živimo v svetu.
Aha, vse to vključite v kroniko, ja, torej dogajanje v svetu in v hiši.
Ja.
Kakšne vrednote so po vašem pomembne za nekoga, ki želi slediti Kristusu kot posvečena oseba?
Moram imeti čut za vero, ne, čut za molitev, ne, torej mora biti nagnjen k molitvi tudi, ne, in potem znat se prilagoditi, ne, torej vsak ima svoj značaj, ne, in zdaj, da se ne rukamo, je treba malček tako, ne, biti odprto in potrpežljivo in poslušati, znat poslušati, ne.
Tukaj ste v Gorici, v stiku pa z otroki, a ne, otroci prihajajo k vam po šoli, a ne?
Zdaj nismo več, ne, aha, ker so povezali z mladinskim domom, ne, prihajajo samo na kosilo. Uh-huh. Ma učiteljice so še vedno iste, ko smo imeli mi z njimi, ne, tako da imamo stik, ne, da ne.
Ja. Torej, otroci na nek način tudi pridejo v stik z vami, sestrami, vas vsaj malo srečajo, spoznajo.
Ja, pridijo, ko grejo domov, grejo skozi naša vrata, ne, tukaj je sestra tam.
Tako da imajo nek občutek, da sta sestre še vedno v tem svetu, ne?
Ja. Uh-huh. Že en otrok, vsakokrat, ko ga sreče, se pritisne k meni. Ja, torej, in ga niti ne poznam, ne vem, niti ko se kliče, ga spremem, ne, seveda.
Tako sestra Leonarda Curk, šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, ki letos obhaja 75 let redovnega življenja, prihaja iz Vipavske doline, sicer pa deluje v Gorici, no prej pa je bila tudi v Rimu, pa v Egiptu in v Trstu, kot smo slišali. No, hkrati še enkrat vabljeni, da na naši spletni strani poiščete pogovor s sestro Gabrielo Koncilija, torej njeno sosestro, ki pa je bila včeraj z nami v oddaji Naš gost.
In ne vem, kaj storila bi še, v tebi najdem upanje. Tudi ti si le ženska bila, tudi ti našla si pot srca. Change.
na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ob odprtju Evropske prestolnice kulture, prihodnjo soboto v obeh Goricah, bo zaznati tudi bogato kulturno udejstvovanje Slovencev v Italiji, tako z goriškega kot širšega območja. Sodelovali bodo Kulturni center Lojze Bratuš, Kulturni dom Gorica, krovni organizaciji Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Zveza slovenske katoliške prosvete in Zveza slovenskih kulturnih društev ter glasbeni šoli Emil Komel in Glasbena matica. V Združenem pihalnem orkestru, ki bo krenil z goriške postaje, bodo tudi godbeniki iz Dobrdoba in nekateri člani drugih zamejskih godb. Slovensko, posebej manjšinsko, kulturno dediščino, narodne noše in tradicionalne plese bo predstavila tržaška folklorna skupina Stu Ledi. Velik praznik in bogata povorka ne bi bila popolna brez pustnih mask, ki so značilne še posebej za slovensko kulturno tradicijo. V sklopu povorke bodo nastopili tudi učenci večstopenske šole slovenskim učnim jezikom v Gorici. Nastopili bodo tudi plesavci in zbori. Priznani in večkrat nagrajeni mešani mladinski pevski zbor Emil Komel z dirigentom Davidom Bandljem bo izvedel prav posebno skladbo, ki so jo obiskovalci zborovskih dogodkov v Gorici gotovo že slišali, posebej pa videli. Združeni zbor pod vodstvom Mirka Ferlana bo zapel preplet slovenske, italijanske in evropske himne, ki ga je napisal goriški skladatelj Patrik Kvadžato. Združeni otroški, mladinski in odrasli pevski zbor, ki naj bi ga sestavljalo približno 500 pevcev, bo zapel znano in zelo priljubljeno pesem primorske mladine goriškega skladatelja Zorka Harija v priredbi Patrika Kvadžata. Slovenci v Italiji se bodo predstavili tudi v izložbah trgovskega doma in katoliške knjigarne, kjer bodo stali živi kipi v narodnih nošah. Živo pa bo tudi v hiši filma. Tako o napovedi odprtja Evropske prestolnice kulture piše tednik Novi glas. In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Marljak. Prav vsem želim lep in prijeten teden in seveda tudi želim doživete prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jih boste v naslednjih dneh imeli rojaki v sosednjih državah, v Evropi in po svetu. Vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.